χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σου οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες σου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιοι κάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες σου πιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποιες λέξεις μέσα σου σαπίζουν και δεν θέλουν να βγουν. Ποια ελπίδα σ' οδηγεί στην πιο γλυκιά αυταπάτη. Ποια θλίψη σε κλωτσάει πιο μακριά από παντού. Πες μου ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
Αυτά περί φόβου. Φόβος, αυταπάτη, προσδοκία, ελπίδα, όλα περιέχονται στους στίχους αυτούς. Γιατί μην νομίζετε, όσο και να θέλουμε να το παίξουμε όλοι ψύχρεμοι, και τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε άλλωστε. Αυτός ο συλλογικός φόβος είναι που κυβερνάει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Καλησπέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αυτό με το φόβο, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουμε να φοβήσουμε κανένα, αλλά καμιά φορά, ξέρετε, αυτός ο φόβος που φωλιάζει μέσα μας είναι που μας κινητοποιεί για να λάβουμε και τα μέτρα μας. Δηλαδή μέσα στα όρια βέβαια της προσοχής, της επαγρύπνησης και του τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου. Καλώς μας ήρθατε. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8 παρά 3, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Πέμπτη, 7 με 8. Security alert on orange. It's been on orange since 01, G. I mean, what's up, man? Can a brother get yellow, man? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Sick of that. Mic check.
the groove is thick, so I'ma rhyme like a lunatic. I do this shit with an unassuming wit. The corporation conjured up the bass and the tempo. My name is Liv, that's the intro, now let's go. The flow of life throwing strife into the mix, to the pick, dark condition and the word is sick. The powers that be are powering me to speak upon stress and strife that I see every day. And launch a speaker bomb, culture of fear is up in your ear. They're telling us terrorists about to strike, maybe tonight, right? Let me just back up slowly with critical analysis of those who control me. It used to be we just had a screen in the crib on the TV, but now we carry screens when we leave. See laptops, smartphones, now we're never alone. A new affliction I call media dome. But on the low, famine is the programming. You wanna watch your favorite show because it's so slamming. Hold hands and let's gaze into the beautiful glare while we're here, so immersed in this culture of fear.
Σας βοηθούν τα αγγλικά σας, να σας βοηθήσουμε εμείς. Culture of fear, η κουλτούρα, η θεωρία, η κοσμοθεωρία του φόβου. Ουσιαστικά σήμερα, από το Stivery Corporation βέβαια, ουσιαστικά σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα το πάμε λίγο έτσι, γιατί θα δείτε τώρα πώς θα κολλήσει το πρώτο μας θέμα. Όταν εμείς είχαμε σκεφτεί πριν από λίγες μέρες ότι το φαινόμενο των γυναικοκτονιών ή συζυγοκτονιών ή δολοφονιών ανθρώπων κατά βάση γυναικών, έτσι όπως έρχεται στη δημοσιότητα αυτό το τελευταίο διάστημα με αφορμή και το έγκλημα στην Ιερά Πέτρα και άλλα εγκλήματα κατά συρροή, που φτάνουν στον αριθμό 13 όσο ό,τι αφορά τις γυναίκες, παύλα συζύγους, παύλα συντρόφους, και έχουν ένα στοιχείο ενδοοικογενειακής βίας ή ανασφάλειας. Αυτό λοιπόν το θέμα το είχα σκεφτεί ότι αρχίζει να παίρνει διαστάσεις φαινομένου με κάποια ποιοτικά διακριτά χαρακτηριστικά. Η σκέψη δυστυχώς τριγυνούσε στο μυαλό μας εδώ και αρκετό καιρό, επιβεβαιωνόταν κάθε φορά με το άκουσμα κάποιας πολύ τραγικής είδησης, κάποιου τραγικού φωνικού. Και στη συνέχεια κάναμε τη σκέψη, πρώτα τη συζήτηση, την προσυνεννόηση, να το δούμε λίγο από την πλευρά την εγκληματολογική και σαφώς την κοινωνική. Και κάναμε λοιπόν την προσυνεννόηση και την συμφωνία να συζητήσουμε σήμερα το θέμα με τον κύριο Χρήστο Μαρκογιαννάκη, τον γνωστό εγκληματολόγο και συγγραφέα. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του και για την κουλτούρα του φόβου και για την ενδοοικογενειακή βία και για τα διάφορα εγκλήματα που υποκινούνται από την ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή εντός οικογένειας ή του ευρύτερου περιβάλλοντος της οικογένειας. Και ο κύριος Μαρκογιαννάκης, που διαβεί κατά κύριο λόγο στο Παρίσι, είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα από το Παρίσι.
Πώς είναι το Παρίσι?
Σκοτεινό, φθινοπορεινό.
Πόπο. Φθινόπωρο στο Παρίσι που λέμε. Ναι. Και εμείς το ίδιο, και εμείς χαιρόμαστε. Από την άποψη, κύριε Μαρκογιαννάκη, ότι σας αναζητήσαμε, όπως σας είπα και χθες, γιατί αρχίζουμε να βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον από την πλευρά μου, και δημοσιογραφικά και το αισθητήριο, έτσι, πώς να το πω, η αίσθηση είναι ότι σαν να παγιώνεται ένα φαινόμενο με διακριτά χαρακτηριστικά. Μου είπατε την ένστασή σας και θα μου την πείτε και τώρα, αλλά στο μεταξύ, μέχρι να τα πούμε, δηλαδή πριν από λίγη ώρα, ανακοινώθηκε σε εμάς εδώ ότι ίσως και για πρώτη φορά με τα καινούρια δεδομένα στα ελληνικά χρονικά, μία εγκύκλειος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Βασιλείου Πλιώτα, η οποία ζητά, με την οποία ζητά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από τους εισαγγελείς της Ελλάδας να λάβουν μέτρα προστασίας, να έχουν κάποιες σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα σε βάρος γυναικών.
Ναι, τη διάβασα την εγκύκλιο. Είναι όντως πολύ πρόσφατη, νομίζω είναι 3-4 ώρων, αν δεν απατώμε.
Ακριβώς.
Να σας πω καταρχάς ότι το φαινόμενο αυτό, το οποίο γνωρίζει, λέτε, μια έξαρση, θα σας πω δυστυχώς ότι δεν είναι έτσι. Πάντα υπήρχε, αλλά παλιότερα καλυπτόταν κάτω από κάποιες ετικέτες εγκλήματα πάθους, εγκλήματα ζήλιας. Τώρα πλέον το φαινόμενο αυτό είναι πιο ορατό, γιατί όπως λέτε αρχίζει και τα μέσα πλέον να του δίνουν την πρέπουσα σημασία.
Και είναι και από τις λίγες φορές που κάνουν πολύ σωστά τα μέσα ενδεχομένως, ακόμα και μέσα στην έξαρση που μπορεί να δώσουν ή στις λάθος, ας πούμε, στο λάθος πλαίσιο.
Το γεγονός ότι επικοινωνείται πλέον αυτό το φαινόμενο των οικιακών δολοφονιών, της έμφυλης βίας, της οικογενειακής βίας, των ζυγοκτονιών, είναι θετικό, γιατί πλέον περνάμε από το δέντρο. Το δέντρο, αν θέλετε, το είδαμε με αφορμή την υπόθεση των γλυκών νερών, που είχε κάποιες συγκεκριμένες, έτσι, ιδιαίτερες συνθήκες. Και κοιτάμε, αρχίζουμε σιγά σιγά και κοιτάμε το φαινόμενο γενικά. Κοιτάμε δηλαδή πλέον το δάσος. Σας θυμίζω ότι δεν είναι ένα φαινόμενο, το είχαμε συζητήσει και το καλοκαίρι, δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή ασχολούμαι με την εγκληματολογία και επειδή ζω στην Γαλλία, να σας πω ότι στη Γαλλία μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 3 ημέρες. Στη Γαλλία.
Μάλιστα.
Από κάποιον σύζυγο, πρώην σύζυγο, σύντροφο, πρώην σύντροφο. Ήδη το 2021 είμαστε στις 94 γυναίκες από την αρχή του χρόνου που έχουν δολοφονηθεί υπό αυτές τις συνθήκες. Και αυτό που παρατηρούμε, πέραν το ότι η κατάσταση με τον COVID και τα lockdowns, ο εγκλεισμός, παρατηρήσαμε μια έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας, ανεξαρτήτως πού βρισκόμαστε, αν είμαστε στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά είναι, κατά πρώτον, ότι η τραγική αυτή κατάληξη, η δολοφονία, η συγκοκτονία, η οικιακή δολοφονία με θύμα μια γυναίκα, είναι συνήθως μια τραγική κατάληξη μιας συνεχούς κακοποιητικής κατάστασης την οποία βιώνει η γυναίκα. Δηλαδή, έχουμε μια χρόνια, αν θέλετε, ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική κακοποίηση, mm-hmm, εντός της οικογένειας, η οποία κάποια στιγμή καταλήγει στην δολοφονία. Και αυτό το έχουμε δει σε πληθώρα περιπτώσεων. Συνήθως η κατάληξη αυτή γίνεται είτε κατά τη διάρκεια χωρισμού, είτε υπό την κοινοποίηση της γυναίκας της επιθυμίας να χωρίσει για να βάλει πλέον τέλος σε αυτή την κατάσταση της κακοποίησης, είτε μετά από κάποιο χωρισμό. Και κοινό χαρακτηριστικό των βραστών είναι ότι θεωρούν τη γυναίκα ιδιοκτησία τους. Υπάρχει δηλαδή αυτός ο υφέρπον ματσισμός, ο μεσογειακός, αν θέλετε, ότι αφού δεν μπορώ να την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας.
Ναι.
Και καμιά φορά αυτό δυστυχώς το βλέπουμε ότι αναπτύσσεται μέσα στην ίδια την οικογένεια του δράστη. Δηλαδή υπάρχει από μικρό παιδί, αν θέλετε, μία ανοχή από την οικογένεια ότι το καμάρι μας, το παιδί μας θα κάνει ό,τι θέλει, γιατί είναι ο άντρας, γιατί είναι αυτός που φοράει τα παντελόνια κτλ.
Ξέρετε, αυτό, επειδή το έχω ακούσει αυτό πάρα πολλές φορές τώρα τελευταία και προφανώς ισχύει, δηλαδή αυτό που λένε οι πολλοί, προφανώς ισχύει, δεν θα το αρνηθούμε. Από την άλλη, μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον είναι και θέμα, όπως λέτε, και το πώς ανατρέφουν οι γονείς κυρίως τα αγόρια. Δεν νομίζω ότι όλες οι γραμμές που δίδονται είναι αυτές. Δηλαδή έχει λίγο προχωρήσει η κοινωνία και στα σχολεία, τα σχολικά βιβλία, τα παραδείγματα. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε μείνει εκεί. Βέβαια τα αποτελέσματα τραγικά με διαψεύδουν, αλλά να βάλουμε και αυτό το στοιχείο. Δηλαδή δεν μεγαλώνουν όλοι οι γονείς τα παιδιά τους, τους γιους τους έτσι.
Ευτυχώς.
Και το λέω και σε εσάς, είστε και εσείς ένας νέος άνθρωπος.
Σαφώς. Και βλέπω όμως παράλληλα και χαρακτηριστικά, δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε χαρακτηριστικά γονείς δραστών, οι οποίοι σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσουν το παιδί τους λένε ναι μεν, αλλά. Δηλαδή, φταίει και το θύμα. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία αντιμετωπίζεται γενικότερα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο να την αντιμετωπίσουμε ολικά και συνολικά. Γιατί, όπως σας είπα, επειδή η τραγική αυτή κατάληξη, συνήθως οι συζυγοκτονίες ή οι ανθρωποκτονίες με θύμα γυναίκα στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι μια κατάληξη μιας χρόνιας κατάστασης, πρέπει να μάθουμε πρώτον να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και δεύτερον, όταν τα αναγνωρίζουμε, να υπάρχει δυνατότητα πρόληψης πριν φτάσουμε στην ανθρωποκτονία. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν κάποιος έρχεται ή μια γυναίκα πηγαίνει στην αστυνομία ή αναφέρει περιστατικά σε φίλους, σε γνωστούς, καλό θα είναι πλέον να μην γίνεται dismissed, να μην την αποπαίρνουν και να μην λένε γύρνα στο σπίτι σου.
Έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις
πρόσφατα, δυστυχώς. Και νομίζω ότι η εγκύκλειος του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η σημερινή, ακριβώς σε αυτό σκοπεύει, να επιστήσει την προσοχή και στους εισαγγελείς, αλλά και στα αρμόδια όργανα τάξης και στους αστυνομικούς.
Διορθώστε με, κύριε Μαρκογιαννάκη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, να το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι που απευθύνεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου στους εισαγγελείς της χώρας, όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, συνήθως, δηλαδή έχει το δικαίωμα να αποταρθεί στον εισαγγελέα της περιοχής του ή όπου διαλέξει. Μπορεί να πάει και να πει «μου συμβαίνει αυτό». Φαντάζομαι λοιπόν ότι η σύσταση τώρα είναι, η κατευθυντήρια οδηγία, ότι να τους ακούτε, να μην βάζετε την υπόθεση στο σιρτάρι.
Ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι, τα θύματα αυτά, καταρχάς για να
για να φτάσουν σε σημείο να πάνε, πόσο θάρρος χρειάζεται. Και εσωτερικό θάρρος, δηλαδή θέλει διαδρομή μεγάλη για να το πάρεις απόφαση και να πας. Αλλά λέμε τώρα, φανταστείτε και να πας και να έχεις μπροστά σου έναν λειτουργό, έναν δημόσιο λειτουργό.
Ο οποίος δεν δώσει τη σημασία, την
πρέπει να κοφεύσει. Ακριβώς.
Σαφώς. Χρειάζεται θάρρος, όχι μόνο εσωτερικό, αλλά και εξωτερικό. Γιατί πολλές φορές οι γυναίκες αυτές θεωρούν ότι δεν έχουν άλλες εναλλακτικές και γι' αυτό και μένουν. Δηλαδή υπάρχει αν θέλετε, η νοοτροπία ότι πού θα πάω ή ακόμα και από την οικογένεια πού θα πας και θα αφήσεις τα παιδιά.
Και να σας πω κάτι, κύριε Μαρκογιαννάκη, το ξέρετε καλά κι εσείς και εγώ, ισχύει αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι το έχουν στο μυαλό τους και δεν ισχύει. Όντως δεν έχουν πού να πάνε.
Και γι' αυτό είναι απαραίτητες οι κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας από τους αρμόδιους κοινωνικούς και πολιτιακούς φορείς. Δεν αρκεί δηλαδή μόνο η εγκύκλειος αυτή του εισαγγελέα, είναι πολύ σωστή και νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμη και είναι και πολύ κέρια. Χρειάζεται όμως και ένα ολόκληρο σύστημα υποστήριξης των γυναικών αυτών. Ναι. Δεν μπορούν αυτό που λένε πολλοί να σηκωθούν, άμα υπάρχει βία να σηκωθείς να φύγεις. Δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Δεν υπάρχει αυτό το κλείνουμε ένα, χτυπάμε τα δάχτυλα και υπάρχουν μαγικές λύσεις. Οι γυναίκες αυτές για να μπορέσουν να φύγουν από μια κακοποιητική κατάσταση πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι θα πάνε κάπου που θα αισθανθούν και θα είναι προστατευμένες και οι ίδιες και τα παιδιά τους.
Ακριβώς.
Γιατί μιλάμε για τις γυναίκες οι οποίες είναι θύμα κακοποίησης και που στο τέλος δυστυχώς πολλές φορές καταλήγουν να είναι και θύματα ανθρωποκτονίας. Αντίστροφα, υπάρχουν θύματα ανθρωποκτονίας ενδοοικογενειακής άνδρες. Στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων είναι μια γυναίκα η οποία έχει περάσει και περνάει μια φάση κακοποίησης χρόνια, η οποία κάποια στιγμή δεν αντέχει άλλο και θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος για να θέσει τέλος σε αυτή την κακοποίηση είναι η αφαίρεση της ζωής προσώπου που την κακοποιεί. Πρέπει λοιπόν να και η κοινωνία και η πολιτεία να δώσουν μια εναλλακτική στις γυναίκες αυτές, οι οποίες θα ξέρουν ότι υπάρχει λύση και υπάρχει φροντίδα εκ μέρους της πολιτείας.
Εγώ δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ απαισιόδοξη, δηλαδή θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή το πετύχουμε αυτό στην Ελλάδα θα είναι πολύ καλό βέβαια, καλοδεχούμενο, αλλά ακόμα είμαστε στην πλευρά της θεωρίας. Ας τα λέμε όμως, όσο πιο πολύ τα λέμε, τόσο πιο πολύ, ξέρετε, μπορεί να κατασυγάζει λίγο ο φόβος, η δειλία, η ανασφάλεια.
Νομίζω ότι το πρώτο βήμα έχει γίνει, δηλαδή το ότι ασχολούμαστε τόσο πολύ και τα μέσα και στην εγκληματολογία και ο εισαγγελέας σήμερα με την εγκύκλιο, δηλαδή και η δικαιοσύνη. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο βήμα προς μια σωστή κατεύθυνση.
Βέβαια.
Και εγώ, σε αντίθεση με εσάς, παραμένω αισιόδοξος ότι σε λίγο διάστημα θα γίνουν τα πράγματα που δεν έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες.
Αυτό μπορεί, βεβαίως. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαρκογιαννάκη, επειδή είστε και συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει με αφορμή το καινούριο σας βιβλίο «Μυθιστόρημα με κλειδί» από τις εκδόσεις Μήνος. Πάει πολύ καλά από ό,τι βλέπω και πώς να μην πηγαίνει.
Πάει πολύ καλά. Έχει μέσα και το στοιχείο της κακοποίησης και της κακοποιητικής συμπεριφοράς, δυστυχώς, το οποίο είναι μια κοινωνική πραγματικότητα και ξέρετε, η λογοτεχνία πολλές φορές αναπαράγει αυτά που βιώνουμε. Και πάει πολύ καλά στην Ελλάδα και θα βγει τώρα στη Γαλλία το δεύτερο εξάμεινο του 2022.
Α, ναι, σας το εύχομαι με όλη μου την καρδιά να πάει πολύ καλά και εκεί.
Πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρκογιαννάκη, για αυτή τη συνομιλία. Θα σας ξανααναζητήσουμε με κάποια αφορμή. Ελπίζω όχι αφορμή δολοφονίας, γυναικοκτονίας κτλ.
Το ελπίζω και εγώ.
Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Ήταν από το Παρίσι ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης, εγκληματολόγος και συγγραφέας, θυμίζω «Μυθιστόρημα με κλειδί», «Στον πέμπτο όροφο της νομικής» και άλλα βιβλία.
Λευκά ποτά και κόκκινα σεντόνια, ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια, και στα χείλη σου επάνω βλέπω να ανοίγει ο γκρεμός.
Καλησπέρα στη Δράμα, τώρα σας λέω από νωρίς, αγαπητέ Βασίλη. Καλησπέρα, λέει, από τη φθινοπορεινή Δράμα. Ακούω και έχετε την αγάπη μας και τη δική μου βεβαίως.
Λευκά και λέξεις ιδρωμένες.
Ο Βασίλης μας λέει, άλλος Βασίλης αυτός, ο λαός λέει γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος, εγώ θα πω φοβάται καλύτερα αυτός που αντιλαμβάνεται την απειλή πρώτος. Με ενδιαφέρον.
Παλάμες ενωμένες και μη φοβάσαι, παγώνω το χρόνο στην κάθε στιγμή. Μη με κοιτάς, γιατί θα μάθεις. Τα μάτια κλείσε και άγγιξε μου την πληγή. Μη με ρωτάς, γιατί θα μάθεις. Και θα σου δείξω, μωρό μου, πως κάνω το φόβο γιορτή.
Εννοείται ότι και καθώς πλησιάζουμε στις 7.30, εννοείται ότι μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας είτε μέσω του Messenger στο πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είτε στο 54160.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα.
Eabasana husoma pia gojojua wende gamkozo yero gami mswibani shayabo wendao eshelea guna hubeze njema chazimbize hija hizo zangu. Oh, mwana mwana wangu imaisha kaya timongu. Oh, mwana mwana wangu gamjodo eshelea bawe wangu tichende tienshi hanawe gamkozo yero ho tuanza uone tabu kamswibirifu chayabo wendao ishelea unanze uparise wema waheri ishelea ngabo wenji washa. Oh, mwana mwana wangu imaisha kaya Shakaya Timongu. Oh, mwara 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 hongu kamjudo eshelea bawe wa hongu.
Τα 25 πηγαίνει η ώρα. Μ' αρέσει που είστε ενεργοί και για κάθε θέμα που συζητάμε και για κάθε πράγμα που λέμε έχετε κι εσείς ένα πολύ ωραίο σχόλιο για να πείτε και να παρουσιάσετε τη δική σας άποψη. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν έχω πει καθόλου ποιοι είμαστε. Ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στο συντονισμό και την επικοινωνία. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα να δούμε ένα πραγματικά πολύ ωραίο θέμα. Ένας κύκλος διαδικτυακών μαθημάτων που πρόκειται να λάβει χώρα και να ξεκινήσει από αύριο 4 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα διαρκέσει. Το κεντρικό θέμα είναι υγεία και θρησκεία. Ο κύκλος των μαθημάτων διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πρόληψης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας, τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, και επειδή τα μαθήματα επιμελείται και συντονίζει ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, ο κύριος Δημήτρης Λινός, είπαμε να τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε εμείς πολύ, πραγματικά. Μεγάλη μας τιμή και χαρά. Τα έχουμε πει και στο παρελθόν, σε κάτι έτσι πιο ήρεμες εποχές, σε ό,τι αφορά ιατρικά νέα. Σωστό. Και στη διάρκεια της πανδημίας δεν τα έχουμε πει τόσο. Αλλά αυτό το θέμα που έχετε επιμεληθεί και διαλέξει, με τη συμμετοχή βέβαια και πολλών συναδέλφων σας, θα μας τα πείτε, από πανεπιστήμια του εξωτερικού και από Έλληνες συναδέλφους σας, είναι πολύ ενδιαφέρον, υγεία και θρησκεία. Κυρίως γιατί τον τελευταίο καιρό στο δημόσιο διάλογο έχει προστεθεί πάρα πολύ ο παράγοντας εκκλησία, παύλα θρησκεία, στην διαχείριση ή την προοπτική, αν θέλετε, της πανδημίας.
Κυρία Καραγιάννη, έχετε δίκιο, αλλά να ομολογήσω ότι και εγώ τελευταία με έκπληξη ανακάλυψα ότι σε πάνω από 120 πανεπιστήμια, κυρίως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο ακαδημαϊκό και στους προπτυχιακούς φοιτητές ιατρικής και τους μεταπτυχιακούς. Συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο του Harvard, εδώ και αρκετά χρόνια συνεργάζονται η ιατρική σχολή, η σχολή δημόσιας υγείας αλλά και της θεολογίας και προσπαθούν να απαντήσουν μέσα από έρευνα, εκτός από τη διδασκαλία, πώς η θρησκεία και η πνευματικότητα σε συνεργασία με τη δημόσια υγεία αλλά και την καθημερινή ιατρική μπορούν να ανακουφίσουν την αρρώστια και να προωθήσουν την ανθρώπινη ευζωία. Και αυτό είναι που με τρίγκερε, ας το πούμε, και ναι. Διάβασα λίγο περισσότερο, είδα άλλους που κάνανε παρόμοια προσπάθεια κυρίως στην Αμερική και λέω είναι ευκαιρία να το δοκιμάσουμε και στη χώρα μας, όπου έχουμε μια εξαιρετική ομάδα φοιτητών της ιατρικής, η οποία κάτω από το όνομα Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος είναι αφοσιωμένη σε όλα τα θέματα της ιατρικής, μακριά από κάθε τι πολιτικό, και κάνουν μια πορεία εδώ και χρόνια πολύ εντυπωσιακή. Οπότε τους είπα, θέλετε να συζητήσουμε αυτό το θέμα μέσα, οπότε...
Άμα με ρωτάτε εμένα, ενώ δεν είμαι φοιτήτρια ιατρικής, θα σας έλεγα και εγώ το ίδιο πάντως. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι πιάσατε τα σημεία των καιρών. Μέσα στην πανδημία συζητήθηκε πολύ αυτό, το κομμάτι δηλαδή, όπως είπατε, δεν είπατε μόνο εκκλησία ή θρησκεία, το είπατε πνευματικότητα νομίζω.
Έτσι το είπατε, ναι, ακριβώς. Ναι. Ναι, ναι. Γιατί ο κύριος ρόλος του γιατρού είναι, υπάρχει αυτό, το έχει πει κάποιος άλλος, να θεραπεύει μερικές φορές, δηλαδή στην ιατρική σπάνια θεραπεύουμε πλήρως. Να ανακουφίζουμε συχνά, όντως ανακουφίζουμε συχνά, αλλά μπορούμε πάντοτε να αναπαύουμε. Mm. Και για πολλούς ασθενείς η θρησκεία ή καλύτερα η εκκλησία ή η πνευματικότητα είναι μια παρηγοριά και μια ανάπαυση κυρίως στις δύσκολες στιγμές τους.
Δεν το συζητώ. Και αυτό νομίζω πως δεν είναι πλήγη για τον περισσότερο κόσμο που βρίσκει ένα αποκούμπι στην πίστη του, στην εκκλησία. Έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι πλήγη ούτε και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, που οπωσδήποτε και τα θέματα πίστης, αν θέλετε έτσι, κλονίστηκαν.
Είναι εν μέρη σωστό αυτό που λέτε. Όταν δεις όμως τη βιβλιογραφία και μάλιστα την ιατρική βιβλιογραφία, βλέπεις ότι σε ορισμένα κράτη και όταν γίνανε μελέτες αντικειμενικές, επιδημιολογικές, προοπτικές, υπάρχει μία αύξηση προς την θρησκευτικότητα την περίοδο αυτή της πανδημίας. Όμως αυτό δεν είναι το θέμα των μαθημάτων, δεν έχει σχέση με την πανδημία, είναι γενικότερο. Και βασικά είναι πόσο πιο ενεργό ρόλο πρέπει να παίξει ο γιατρός στο θέμα αυτό, το οποίο είναι λεπτό. Και ας πούμε στη Mayo Clinic, που είναι από τα κορυφαία νοσοκομεία στον κόσμο και έχει ένα περιοδικό, μιλάει ότι οι γιατροί πρέπει πλέον, εκτός από το κοινωνικό ιστορικό, πώς σε λένε, πού δουλεύεις, ποια είναι η γυναίκα σου, πόσα παιδιά έχεις, πρέπει να γνωρίζουν και το, εντός εισαγωγικών το λέμε, πνευματικό ιστορικό.
Δεν το έχω ξανακούσει.
Ακριβώς.
Και εγώ
το έχω εντυπωσιαστεί. Yeah. Και βέβαια το καταλαβαίνω, είναι απαραίτητο αυτό το ιστορικό, τουλάχιστον όταν αντιμετωπίζουμε θέματα ανακοφιστικής ιατρικής σε πάσχοντες από προχωρημένο καρκίνο ή άλλες ανίατες ασθένειες. Είναι μια κατάσταση που εμείς οι γιατροί, καλώς ή κακώς, μέρος της ζωής μας, αντιμετωπίζει μια σκληρή πραγματικότητα που πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια και είτε το λέμε με τρόπο είτε το ένα. Οπότε ο ασθενής, η ποιότητα της ζωής του παίρνει μια καλύτερη, μια γλυκύτερη, μια ουσιαστικότερη έτσι προοπτική όταν έρχεται σε επαφή με μια ουσιαστική επικοινωνία με την θρησκεία του, δηλαδή οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι με αυτά που ξέρουμε εμείς, οι καθολικοί, οι αυτοί, οι μουσουλμάνοι και μάλιστα στις σειρές των μαθημάτων έχω και ομιλητές οι οποίοι θα μας πούνε παραδείγματος χάρη Buddhist Spirituality and Medicine. Θα έχουμε μία καθηγήτρια από το Harvard που είναι Εβραία, θα μας πει από την πλευρά του Εβραίου. Θα έχουμε έναν άλλον ο οποίος είναι καθηγητής που θα μας πει από την πλευρά του Islam Health and Muslim Healthcare. Δηλαδή οι άνθρωποι σε όλες τις θρησκείες έχουν αποκούμπι στην δύσκολη στιγμή τους, αυτό το καταλαβαίνω πιο εύκολο, αλλά φαίνεται, μελέτες έχουν δείξει από πολύ σοβαρά περιοδικά, το JAMA και τα λοιπά, και, ότι η θρησκευτικότητα, παραδείγματος χάρη ένα εντυπωσιακό άρθρο από 74.500 γυναίκες που βρήκανε ότι οι γυναίκες που εκκλησιάζονται συχνά έχουν στατιστικά σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και καρκίνη.
Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση πραγματικά.
Και είναι...
Ίσως κινείται και λίγο, επιτρέψτε μου, στο όριο της αυτυποβολής. Αλλά όπως και να έχει...
Οι λόγοι πραγματικά μπορεί να είναι πολλοί, μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, αλλά τα νούμερα είναι αυτά.
Ναι.
Και οι συγγραφείς λένε ότι η θρησκεία και η πνευματικότητα πιθανόν να είναι μια υποεκτιμημένη πηγή που οι γιατροί πρέπει να εξερευνήσουν μαζί με τους ασθενείς τους ανάλογα με την περίπτωση. Δηλαδή στην Αμερική αυτός ο τομέας είναι προϊόν μιας πολύ σημαντικής ερευνητικής δουλειάς. Ας πούμε το JAMA που είναι το περιοδικό των γιατρών του American Medical Association έλεγε πρόσφατα ότι οι σημερινοί κλινικοί γιατροί, εμείς δηλαδή, παραβλέπουν τη διάσταση της πνευματικότητας όταν αντιμετωπίζουν την υγεία των άλλων ή ακόμα την δική τους. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο αξίζει και στην Ευρώπη και στη χώρα μας που έχουμε και έντονες ευκαιρίες πνευματικότητος. Είμαστε ένας πιο πνευματικός λαός.
Όταν το θέλουμε είμαστε.
Ακριβώς.
Ναι.
Και στις περίοδες, τις δύσκολες περιόδους όπως αυτή που περνάμε.
Mm-hmm.
Αλλά γενικότερα τα θέματα που θα συζητηθούν, παραδείγματος χάρη είναι ένας Έλληνας, Έλληνο-Αμερικάνος, ο Παναγής ο Γαλιάτσος που είναι στο Johns Hopkins.
Mm-hmm.
Και θα μιλήσει με θέμα Medicine for the Greater Good. Αυτός τι κάνει? Έχει βγάλει ένα βιβλίο από το Johns Hopkins που... Όλα τα θέματα τα ιατρικά, ας πούμε, της υπερτάσεως, της παχυσαρκίας, όλα αυτά τα κοινά του καπνίσματος, συνεργάζονται με τις επιμέρους κοινότητες τις θρησκευτικές, τις ενορίες, και μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να ακούσουν μια αντικειμενική έτσι, εμφάνιση και λύσεις κτλ. Δηλαδή υπάρχει ένας σύνδεσμος μεταξύ των γιατρών, το Johns Hopkins όπως ξέρετε είναι από τα πιο κορυφαία νοσοκομεία, όπως το Harvard, και γίνεται μια συνάντηση και μια πορεία κοινή που αυτό φέρνει εκτός από τα αποτελέσματα που μετριώνται στατιστικά και ερευνητικά, φέρνει και καινούργια ερωτήματα και καινούργιους δρόμους που αυτοί μάλιστα στην ιατρική καταγράφονται. Υπάρχει ένα περιοδικό του Springer που είναι ο κορυφαίος εκδοτικός οίκος που λέγεται ακριβώς Health and Religion. Όταν το πήρα αυτό το περιοδικό δεν πίστευα ότι μπορεί να γράφονται τόσα πολλά άρθρα από τόσους γιατρούς από τόσες χώρες.
Ναι. Και είναι σίγουρα μια καινούργια τάση, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα.
Ακριβώς.
Συμφωνώ με τη λέξη που αναφέρατε νωρίτερα, πολύ σωστή λέξη, υποεκτίμηση. Εδώ στην Ελλάδα σίγουρα από τον ιατρικό κόσμο συμβαίνει, άρα και από τους ασθενείς. Και θέλω να ρωτήσω, παρακολουθώντας αυτά τα μαθήματα, οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν κατά κάποιο τρόπο σε αυτό τον τρόπο προσέγγισης της πιο ολιστικής ιατρικής?
Κοιτάξτε, να πούμε βέβαια ότι παρόλο ότι το κύριο κίνητρο είναι οι φοιτητές ιατρικής, το έχουμε στήσει έτσι όπου όλοι μπορούν να μπουν και...
αυτό να μας πείτε.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι μπορούν όλοι δωρεάν να πατήσουν ένα κουμπί στον υπολογιστή τους που θα γράψει πάνω health and religion.gr,
μία λέξη, πιάστε κόκκινο μαζί το είπα,
healthandreligion.gr, και θα μπουν μέσα και πατάνε ένα κουμπί και ακούνε ζωντανό τον ομιλητή σχεδόν κάθε άλλη Πέμπτη, 3 με 4 το μεσημέρι. Θα μιλήσει, παραδείγματος χάρη, αύριο. Ξεκινάει,
ναι,
ο καθηγητής της φιλοσοφίας, ο κύριος Γιαναράς, με θέμα θρησκεία και υγεία στην προοπτική της εκκλησιαστικής εμπειρίας.
Εξαιρετικό. Είναι... αύριο 3 με 4, λοιπόν, στο healthandreligion.gr.
Θα πατήσει το κουμπί και θα ακούσετε ζωντανά τον κύριο Γιαναρά. Μετά θα μπορέσετε, όσοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, δηλαδή ας πούμε ο Γιαναράς θα μιλήσει 3 με 3,5.
Ναι.
Την υπόλοιπη μισή ώρα θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
Εξαιρετικά το έχετε οργανώσει.
Το καλό είναι ότι δεν μπορείτε αύριο. Επειδή αυτό γράφεται στο YouTube, μπορείτε την Κυριακή το βράδυ, πατάτε και θα μπορείτε να μπείτε σιγά σιγά σε μία από τις 22 τελικά ομιλίες που έχουμε προγραμματίσει, που πραγματικά είναι ένα διαφορετικό θέμα, είναι διαφορετική προσέγγιση που
σίγουρα
ελπίζουμε ότι θα γλυκάνει τις καρδιές αυτών που θα ακούσουν.
Το έχουμε ανάγκη. Σίγουρα.
Όλοι το έχουμε ανάγκη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Καραγιάννη.
Πέρα και από το ίδιο το project, ήταν και πολύ ωραία εμπειρία που συνομιλήσαμε σήμερα μαζί.
Να είστε καλά, η δικιά
σας ευχαριστώ.
Χαρά.
Γεια και χαρά σας.
Καλή δύναμη. Γεια, bye.
Αν δεν μας ακούγατε από λίγο πιο πριν, μαζί μας λοιπόν ήταν ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής, ο κύριος Δημήτρης Λινός. Brought me a blessing. God, don't be guessing. He sure don't. He showed me how to live and let live. I'm so thankful. The breath of life you give. A better way, a better day. Βλέπω πολλά μηνύματα και σας ευχαριστώ πολύ. Μακράν από κάθε ίχνος πολιτικό, είπε ο κύριος καθηγητής. Μα γιατί, ποιο είναι το αρνητικό, είναι απαξία η πολιτική. Ωραίο μήνυμα, αγαπητέ μου. Το είπε έτσι, έχει τη δική του άποψη βέβαια και νομίζω ότι την εξέφρασε. Κοιτάξτε, έτσι όπως το είπαμε, είναι μακριά. Καλύτερα να είναι μακριά η πολιτική, να ασχοληθούμε μόνο με το επιστημονικό κομμάτι. Εγώ λέω πως ο σεξισμός υπάρχει ακόμα και στους ναούς, λέει η Αθανασία Νάσια, και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου, αγαπητή μου Αθανασία. Είναι ολόκληρη ιστορία αυτή, αλλά έχω να σας πω ιστορίες, μήπως το κρατήσω και το πούμε αύριο. Επίσης, Έλενα, καταδικάζω την κλειστή κοινωνία που αντιλαμβάνεται και δεν μιλάει για την κάθε βία, καταπίεση κλπ. Που συμβαίνει δίπλα τους, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Ξεσνεί και αρκετά δύσκολο τελικά. Είναι πολύπλοκο, γιατί αλλιώς είναι πολύ εύκολο να πει κανείς ότι το βλέπεις και δεν μιλάς. Γεια σας αγαπητή Ντίνα, που πρώτη φορά εγώ βλέπω το ονοματεπώνυμό σας. Χαίρομαι να προστίθεστε και να αυξανόμαστε και να πληθυνόμαστε. Μπορείτε να επαναλάβετε την ομιλία. Πώς να την επαναλάβουμε δηλαδή? Το μόνο που μπορείτε να κάνετε, αγαπητή Κλεοπάτρα, είναι να μπείτε από αύριο στο πρώτο πρόγραμμα αρχείο εκπομπών και να πατήσετε στο μένουμε πρώτο με τη σημερινή ημερομηνία και θα μας βρείτε και θα ακούσετε πάλι τη συνέντευξη. Καλησπέρα και στο Δημήτρη. Και να πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Πάλι αλλάζουμε κλίμα και θέμα, όπως λέμε. Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Παντελή Φιλιππίδη. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Να είστε καλά. Νέα μέτρα από το Σάββατο, δύσκολες καταστάσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Έχετε ενστάσεις επί των νέων μέτρων για τα εμπορικά σας καταστήματα?
Έχουμε μόνο ενστάσεις για τα, για τα νέα μέτρα, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό.
Για πείτε μας.
Καταρχάς, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την απόφαση. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο, εμείς στα δύο χρόνια δεν είχαμε ποτέ κρούσμα στα καταστήματά μας. Άρα λοιπόν καλό θα είναι αυτοί που αποφασίζουν, μάλλον που έχουν το μαχαίρι και το πεπόνι και αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς, αυτό να το σκεφτούν και αν μη τι άλλο να αναιρέσουν τη συγκεκριμένη απόφαση για να τελειώνουμε με αυτή τη διαδικασία.
Να αναιρέσουν λέτε. Για πείτε μας, δηλαδή τι πιστεύετε ότι θα συμβεί, θα λιγοστέψει ο κόσμος, θα δυσκολεύεται να μπει γιατί θα θέλει το rapid?
Καταρχάς σκεφτείτε το αυτονόητο. Mm. Η μισή είναι ανεμβολίαστη. Η άλλη μισή είναι εμβολιασμένη σε αυτόν τον τόπο. Καλώς ή κακώς η κυβέρνηση δεν έπεισε τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν. Εγώ που σας μιλώ, εμβολιάστηκα την πρώτη μέρα που μου δόθηκε η ευκαιρία που με κάλεσαν να εμβολιαστώ.
Ναι.
Αλλά εν πάση περιπτώσει οι μισοί δεν πίστηκαν να εμβολιαστούν. Αυτό σημαίνει ότι το μισό καταναλωτικό κοινό θα πρέπει να κάνει rapid test με βάση αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση. Έτσι. Εσείς λοιπόν τι λέτε, θα μειωθεί η κατανάλωση ή όχι? Εσείς θα κατέβετε στην αγορά να πληρώσετε 10 ευρώ για να αγοράσετε ένα παντελόνι το οποίο σου κάνει 30-40 ευρώ?
Ναι. Όχι, όχι, το λέμε σίγουρα όχι.
Όχι, εγώ ερωτήματα βάζω και από εκεί και πέρα
ναι.
Θα σε σκεφτούν αυτοί που πήραν την απόφαση.
Παρακαλώ, πείτε μας, γι' αυτό σας έχουμε εδώ.
Ο τζίρος θα κατακρεμιστεί, θα καταστρέψουν για μία ακόμη φορά την αγορά χωρίς καμία ευθύνη. Χωρίς κανένα πρόβλημα, την καταστρέψαν τρεις φορές με τα τρία lockdown, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί η αγορά αυτά τα απόνερα παίρνει αυτή τη στιγμή. Θα καταστρέψουν για μια ακόμη φορά την αγορά, δεν θα πούνε ούτε μία συγγνώμη, δεν θα πει κανένας ότι έκανα λάθος σε αυτόν τον τόπο, και από την άλλη μεριά εμείς καταστρεφόμαστε. Επιτέλους, κάποτε θα πρέπει να τελειώνει αυτή η ιστορία και αυτή η καραμέλα με τις αποφάσεις οι οποίες παίρνονται, επαναλαμβάνω, χωρίς εμάς για μας και μας καταστρέφουν καθημερινά.
Σύμφωνοι, κύριε Φιλιππίδη, αλλά για πείτε μας, τι θα μπορούσε να γίνει? Κάποιος θα έλεγε ότι αυτό το μέτρο ίσως και να συνιστά ένα μέτρο προστασίας. Δεν το δέχεστε αυτό. Τι θα μπορούσε, τι μπορεί να γίνει?
Μου θυμίζει καταρχάς το δίλημα που ετίθετο κάποτε, αν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τράπεζες. Δεν είναι άσπρο μαύρο, γιατί με αυτές τις τράπεζες και τότε δεν μπορούσαμε να ζήσουμε και τώρα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Άρα λοιπόν ερχόμαστε στην ταμπακέρα. Τι ακριβώς με ρωτάτε αυτή τη στιγμή? Με ρωτάτε τι θα μπορούσε να γίνει, ίσως αυτό να λύσει το πρόβλημα. Μα το πρόβλημα δεν λύθηκε επί δύο χρόνια.
Ναι.
Δεν χτυπάς ποτέ στο σημείο στο οποίο δεν έχεις ποτέ κρούσμα. Ψάχνεις σαν υπεύθυνη κυβέρνηση, σαν υπεύθυνος φορέας, αν είναι η Ευρωπαϊκή ή οποιοδήποτε. Ψάχνεις να δεις πού δημιουργούνται, πού είναι η πηγή των κρουσμάτων και από εκεί και πέρα παίρνεις τις αποφάσεις σου. Δεν χτυπάς ένα σημείο στο οποίο δεν είχες ποτέ κρούσμα, γιατί θα τρελαθούμε σε αυτόν τον τόπο. Και από την άλλη μεριά, μην ξεχνάτε ότι στις κοινωνίες μπορούν να μπαίνουν όπως θέλουν, ανεμβολιασμένοι ή εμβολιαστοί ή οποιοδήποτε, έτσι, και να κολλάει ο ένας πάνω στον άλλο γιατί τα λεωφορεία έρχονται φύσκα, το μετρό το ίδιο, τα σούπερ μάρκετ το ίδιο, αλλά στα δικά μας τα μαγαζιά, δυστυχώς πρέπει να είναι όλοι με rapid test στα χέρια. Επιτέλους, αν αυτή η απόφαση νομίζετε ότι είναι σοβαρή απόφαση από σοβαρούς ανθρώπους, λυπάμαι. Εμείς δεν μπορούμε να το εκτιμήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
Το καταλαβαίνω, κύριε Φιλιππίδη. Δεν ξέρω αν προτίθεστε να κάνετε κάτι, δηλαδή πιο συλλογικό, ή να μην περιμένετε απλώς την ανέρεση της απόφασης, αλλά να πιέσετε με κάποιο τρόπο.
Προς το παρόν διαμαρτυρηθήκαμε έντονα από το πρωί. Στείλαμε επιστολές στον κύριο Πρωθυπουργό, στείλαμε επιστολές στο Υπουργείο Οικονομικών, στον Υπουργό Οικονομικών, για να του πούμε ότι έρχεται η καταστροφή. Μην την ψάχνετε αύριο μεθαύριο. Στον Υπουργό Ανάπτυξης φυσικά, ο οποίος είναι ο κατήλυνα αρμόδιος για μας, για να του πούμε ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά και δεν θα πάνε καλά στη διάρκεια, και ήταν αυτό που μπορούσαμε νομίμως να κάνουμε. Εμείς δεν θα παρανομήσουμε. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή υπέρμαχοι του γεγονότος να προστατεύσουμε την υγεία. Θεωρούμε πάντα ότι η υγεία μας είναι πάνω από όλα τα άλλα, ακόμη και από την επιχείρησή μας, αλλά επιτέλους με ανεύθυνες αποφάσεις δεν θα καταστρέψουμε τις επιχειρήσεις μας. Θα βρούμε τρόπο και θα αντιδράσουμε στη διάρκεια του χρόνου, εάν και εφόσον δεν ενεργεί η παραπάνω απόφαση.
Σας ευχαριστώ, ήσασταν πάρα πολύ σαφείς. Εύχομαι τα καλύτερα.
Να είστε
για εσάς,
και...
για τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να ανακάμψει επιτέλους η αγορά και να μην ξεσπάμε πάνω της. Αυτό είναι γεγονός που είπατε, αδιαμφισβήτητο. Ευχαριστώ, κύριε Φιλιππίδη. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ, κύριε.
Να στείλω την καλησπέρα και στον Περικλή. Να κουβεντιάζουμε και να θέλουμε τα ίδια μας, λέει, μέσα και από ένα έτσι λογοτεχνικό πρίσμα. Μπράβο σας πάντως, πολύ ωραία προσπάθεια. Στον Κώστα Καφετζόπουλο, τον Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Και στο Δημήτρη βέβαια, από τη Φλόρινα.
Όποιος τα πόδια έχει φτερά, ανοίγει στη ψυχή του δρόμου. Γεννιέται δεύτερη φορά και καταργεί το χρόνο. Ποτέ δεν ρίζωσε άνθρωπος πάνω σε ξένο χώμα. Ποιος την αντέχει τη σκλαβιά και στο παιχνίδι ακόμα.
Σας αποχαιρετώ εδώ για να απολαύσουμε όλοι μαζί το τραγούδι από το Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόαερα, τη Μαρία Άτζελα Μεταλίνου και την Έλενα Καραγιάννη. Πολλά πολλά φιλιά.
Αυτές τις άγριες λέξεις ήταν η πέτρα μάνα που ξέρει από πόνο και από κλάμα.